Areena. Mä olin pikkukoululainen 80-luvulla. Se oli huoletonta aikaa.
Ja juuri saamamme tiedon mukaan uutistoimisto TASS kertoo Tšernobylskin ydinvoimalasta. Siellä on tapahtunut onnettomuus.
Jalkojeni alla katkeilevat kuolleet oksat ja kahahtelevat kuolleet lehdet. Kuljen sairaassa kuolemaa tekevässä pyökkimetsässä. Nämä puut ovat happosateiden uhreja.
No okei, oli silloinkin monenlaista. Mä muistan, miten Tšernobylin onnettomuuden jälkeen marjoja ja sieniä ei vähän aikaan saanut poimia. Ja jossain vaiheessa hiuslakan käytöstä tuli arveluttavaa otsonjaukon takia. Silti maailma tuntui turvalliselta. Mitään todella pahaa ei voisi oikeasti sattua. Mä kävin koulua. Talvella pakkaset oli kovia, kesät viileitä. Heinäkuussa muutama hellepäivä. Vuodenajat erottuivat toisiaan vasten tarkkarajaisina. Me kuviteltiin, että niin olisi aina.
Mikä tarkoittaa ilmastonmuutos?
Shh. Ei tästä vielä 80-luvulla puhuttu lasten kanssa. Mun nimeni on Niina Mäkeläinen ja mä pohdin tässä sarjassa, kuinka kertoa lapselle ilmastonmuutoksesta. Mun oma 6-vuotias kasvaa maailmassa, jossa ilmastonmuutoksesta puhumista ei voi enää väistää.
Mitä tarkoittaa ilmastonmuutos?
Hän ei ole vielä kysynyt tuota kysymystä, mutta totta kai se on edessä. Tai sitten asia on niin tiiviisti läsnä hänen elämässään, ettei hänen tarvitse sitä erikseen koskaan kysyäkään. Saa nähdä. Mut viimeistään koulussa kai se selitetään. Mua kiinnostaa, että miten, ja siksi mä vein ton kysymyksen vastattavaksi Järvenpään Harjulan koulun eka- ja tokaluokkalaisille.
Ilmastonmuutos tarkoittaa sitä, kun no, nyt on ruvennut niinku tulee lämpimämpää ilmaa. No, se on vähän semmoinen, että ikijäät niinku sulaa ja jääkarhut kuolee sukupuuttoon. Siis sää muuttuu. Vaikka nyt olisi vaikka pilvistä, niin sitten ne pilvet häipyisi ja tulisi aurinko tilalle.
Ja sitten se on myös semmoista, että kaikki eläimet niinku ammutaan sitten. Ei oikein ole enää eläimiä paikalla. Niin kuin.
Maapallo lämpenee, koska tulee kaasuja, jotka estää sen auringonvalon mennä takaisin sinne avaruuteen.
Se, kun ihmisten kaikki autot ja kaikki lämmittää maapalloa ja tulee niitä kaasuja, ja sitten kun tämä lämpenee, niin vettä tulee lisää niistä jääkauden jäänteistä.
Tuossa oli äänessä Amanda, Pyry, Manu, Aapo, Mette ja Viljatuulia. Mun vierailupäivänä luokassa pelattiin bingoa ympäristösanastolla opettaja Jenni Hietanoron johdolla.
Eikö Luka saanut sanoa? No sanopa. Säätilat. Mutta laajemman alueen säätilat. Puhutaan vähän isommalla nimellä. Leo. Ilmasto. Hyvä. Sitten otan esille sun läksymoniste.
Näillä pienillä ykköskakkosilla, joita mä oon nyt viimeiset vuodet opettanut, niin ei OPSin mukaan suoranaisesti tarvitse puhua vielä ilmastonmuutoksesta tai ilmaston lämpenemisestä tai mistään hiilidioksidikaasuista, vaan lähinnä vaan saada heidät niin kuin ymmärtämään ja arvostamaan sitä lähiluontoa, jolloin ajatellaan, että kun pieni oppii sen, niin pienestä asti opitaan se arvostus ja se luonnon tärkeys, niin sitten kun siihen lisätään niitä perspektiiviä ja näkökulmia, niin ymmärretään tavallaan sitten laajemmin sitä asiaa.
Voimassa olevassa peruskoulun opetussuunnitelmassa, eli tuttavallisemmin OPSissa, kestävän elämäntavan välttämättömyys on kirjattu peruskoulun arvopohjaan. Siellä on aika komea teksti, jossa sanotaan muun muassa näin, että ihminen on osa luontoa ja täysin riippuvainen ekosysteemien elinvoimaisuudesta. Tämän ymmärtäminen on keskeistä ihmisenä kasvussa. Ja että peruskoulun tehtävänä on kasvattaa ekososiaalisesti sivistyneitä ihmisiä, jotka ymmärtävät ilmastonmuutoksen vakavuuden ja pyrkivät toimimaan kestävästi. Se, mitä tämä sitten käytännössä tarkoittaa, riippuu opettajasta.
Ihan keskustelemalla esimerkiksi, että kenellä on puutarhassa kasvihuone ja mitä siellä kasvihuoneessa tapahtuu, miksi siellä on lasiseinät ja lasikatto, no minkälainen ilmasto siellä on, no siellä on kosteita ja lämmintä ja miksi. Ja sitten tavallaan siirretään se siihen laajempaan mittakaavaan, että itse asiassa maapallolla on ihan sama. Ja sitten tutkitaan sitä mahdollisimman monelta eri näkökantilta ja toisaalta kerrattuna aina vähän otetaan siihen asiaan lisää, että se aina niin kuin kasvaa vähän niin kuin spiraalimaisesti kerroksittain se osaaminen tai tietämys sen aiheen tiimoilta, niin silloin mä ehkä ajattelen, että sitä pystyy niin kuin pikkuhiljaa pienempikin lapsi omaksumaan. Mutta kyllähän se näkyy niin kuin läpi vuoden, kun pestää vesivärejä, niin huudellaan, että pahanaa pienemmälle tai sammuta valot ja huolehdi ikkunat kiinni ja jotain tällaista, että kyllähän niin kuin se semmoinen vaikka energiankulutukseen liittyvä asia on niin kuin meillä läpi vuoden käsittelyssä, samoin kuin ruokahävikki, lautasen tyhjäksi syöminen ja otat ruokaa sen, mitä jaksat, niin se on ruokalassa päivittäin semmoinen puheenaihe, että tietyt teemat niin kuin menee läpi vuoden, mutta sitten nyt pidetään myös vähän semmoisia tehostettuja, että nostetaan joku tietty asia enemmän esille, niin silloin se tulee sekä niin kuin kynätehtävissä, kirjatehtävissä, mutta sitten meillä on viikoittainen ulkoluokkapäivä, eli myös sitten toiminnallisissa tehtävissä, että paljon pelataan, leikitään hippaleikkejä ja muita luonnon juttuja, mitä ulkona voidaan tehdä, niin myös aina sitten siihen kyseiseen ilmiöön liittyen, että nyt pelattiin just viime viikolla sellaista, kuka pelkää hiilidioksidikaasuja tai ilmastonmuutosleikkiä metsässä.
Kuka pelkää hiilidioksidikaasuja?
Toi Jennin opetus vaikuttaa kyllä ihan mahtavalta, mutta oikeasti onhan tämä 2020-luku ihan elävää dystopiaa. Kuka pelkää hiilidioksidikaasuja? Tällaista meidän lapset joutuu nyt tuolla pihoilla huutelemaan. Mun lapsuudessa pelättiin vaan mustaa miestä, leikki, jota ymmärrettävästi enää ei leikitä. Vaikka ainut musta mies, jota mä saatoin ajatella, oli mummolassa käynyt nokikolari. Oi viaton 80-luku.
Fossiiliset polttoaineet ihminen on käyttänyt muutaman vuosikymmenen aikana. Ja näin varsin äkisti nostanut ilmaston hiilidioksidipitoisuutta.
Maapallon keskilämpötila nousee ja että meillä korkeilla leveysasteilla se lämpötilan nousu on huomattavasti suurempaa kuin keskimäärin.
Ja hiilidioksidi on sellainen, että se pysyy ilmakehässä hyvin pitkään. Se ei poistu sieltä, pysyy siellä satoja vuosia.
Tämä muutospaine kenties tuo mukanaan tarpeen ihan tuommoisen arvojen uudelleen asettamiseen, koska me ollaan niin suuressa määrin kajoamassa nyt ympäristöömme, ilmakehään, että todellakin joudutaan miettimään, että mikä tässä on tärkeää.
Nämä oli otteita Ylen ajankohtaisohjelmista vuosilta 84 ja 88. Mua järkyttää, että nämä lausunnot oli näin hälyttyneitä jo silloin. Asiasta tiedettiin kaikki olennainen ja se ymmärrettiin.
Ja hiilidioksidi on sellainen, että se pysyy ilmakehässä hyvin pitkään. Se ei poistu sieltä ilmakehään tasaisesti, se pysyy siellä satoja vuosia. Ja tämän vuoksi jo nykyinen ilmakehän muuttaminen aiheuttaa ilmakehän jatkuvan lämpenemisen, vaikka lopettaisimme kivihiilen ja öljyn polton tänä päivänä. Siis se jatkuu joka tapauksessa.
Se on aika mieletön oravan pyörä sitten, missä näin ollen koko ihmiskunta juoksee.
No näin minusta on. Nyt onneksi asiasta puhutaan ja asia tiedostetaan. Ja
sehän ei auta vielä mitään, että puhutaan.
No näinpä. Elin lapsuuttani taitekohdassa, jossa maapallon keskilämpötila lähti jyrkkään nousuun. Asiaan reagoitiin pistämällä silmään isompaa vaihdetta. Mun elinaikana on tuprutettu ilmoille noin puolet koko ihmiskunnan historian kaikista päästöistä. Nyt lasku alkaa erääntyä.
Mikä tarkoittaa ilmastonmuutos?
No se kerrotaan teille koulussa. Joku tollainen kasvihuoneilmiön mekanismihan on helppo selittää pienillekin koululaisille. Tämä on hiilidioksidi ja tässä on ilmakehä. Mutta mitä sitten, kun viimeistään vähän isompien lasten kanssa olisi osattava vastata myös siihen, että mitä se tarkoittaa? Tulvia, hirmumyrskyjä, kuivuutta, nälänhätää, sotia. Näitä tosin tuskin tarvitsee nuorille enää erikseen kertoa. Äskettäin julkaistiin kansainvälinen nuorten kyselytutkimus, jossa mukana oli myös suomalaisia. 75% nuorista kertoi olevansa ilmastonmuutoksen takia peloissaan ja ahdistunut. Yli puolet piti ihmiskuntaa tuhoon tuomittuna. Mä en tiedä mitä sanoa. Mitä ne koulussa sanoo?
No, tutkimustulokset sanoo, että nuorista tosi iso prosentti on ahdistuneita ja sitten itse satoja opettajia ilmastoaiheesta kouluttaneena, niin tosi iso prosentti opettajista sanoo, että missä ne ahdistuneet nuoret on, että ei ainakaan meidän koulussa. Niin mun mielestä tämä kertoo siitä, että ne nuoret ei osaa niinku ilmaista sitä tunnettaan semmoisella tavalla, että ne aikuiset sen ymmärtäisi. Ja sitten se mun mielestä erityisen hyvin osoittaa sitä, että aikuisten pitää ottaa se asia esille proaktiivisesti, ettei niiden nuorten tarvitse yksikseen selviytyä sen asian kanssa.
Toi on Pinja Sipari. Hän on ympäristökasvatuksen asiantuntija ja kouluttaa opettajia käsittelemään ekokatastrofia lasten ja nuorten kanssa. Pinjan mukaan monia opettajia pelottaa puhua luokassa ilmastonmuutoksesta, koska asiaan liittyy vaikeita tunteita. Pinja keskittyy opettamaan opettajille tunnetaitoja ja toivoa.
No, se on kiinnostava kysymys, että mitä se toivo on. Mä ehkä usein ajattelen sen aika eri tavalla kuin mitä niin kuin, sillä tavalla ehkä julkisessa, tai niin kuin, mitä siitä helposti ajattelisi siitä toivosta, kun sehän niin kuin, tavallaan on semmoinen, että on niin kuin, semmoinen kiva, positiivinen, helppo tunne se toivo. Ja sitten oikeasti mun mielestä ja esimerkiksi monien tutkijoiden mielestä myös, niin se on niin kuin, oikeastaan, mä käytän siitä sanaa, että se on aika aikuinen tunne. Että se on tosi vaativa asia ja se ei ole pelkästään tunne, vaan se on myös taito. No, yksi asia on se, että se toivo liittyy kiinteästi toimintaan. Se, että toimitaan yhdessä asioiden puolesta, niin se on, se luo toivoa ja semmoista niin kuin, yhteisöllisyyden kokemusta, jota tässä niin kuin, todellakin tarvitaan. Ehkä se toivon rooli on niin kuin, sitä mukaan, kun ympäristön tila menee huonommaksi, niin toivon rooli nousee isommaksi.
Mitä tarkoittaa ilmastonmuutos?
Mä kysyin Järvenpään Harjulan koulun oppilailta, mitä he ovat ilmastonmuutoksesta ja sen torjumisesta oppineet.
Miten kannattaisi tai mitä kaikkea kannattaisi tehdä, että auttaa siihen, että ilmasto ei esimerkiksi lämpenisi. Ja sitten just kerrottu näistä esimerkiksi uhanalaisista eläimistä ja opetettu tosiaan siis kierrättämään paljon paremmin.
No, kyllä mä välillä sitä mietin. Ja varsinkin tänään mä mietin sitä aika paljon, koska me ollaan puhuttu kimppakyydestä ja mulla on tänään treenit. Mut sit kun mulla ei ole siellä treeneissä yhtään kavereita, kun mä just aloitin sen, niin se on vähän vaikea mennä kimppakyydelle.
Ekana kun mä olin joku 7-vuotias, niin eka kun mä kuulin sit ekan kerran, mä olin silleen, eiks mä kasva aikuiseksi ennen kuin mä kuolen. Että joo. Silloin mä olin silleen, mikä himputti tää on?
No, että vaikka jos kierrättää vaikka pulloja, niin sitten voi löytää jonkun ihan räsän pyörän, niin sitten sen voi korjata käyttökelpoiseksi.
Ei kuluttaisi niin paljon luontoa, ja sitten kannattaisi syödä enemmän kasviksia kuin lihaa.
Kurkku on hyvää. Ja poirakkana. Ja salaatti on hyvää. Ja ruohosipuli on hyvää.
No, sitten kaikki olisi ihan huolehtivaisena siitä, että kaikki haluaisi sen ihan peruselämän takaisin.
Ja sitten ne varmaan alkaisi, kun tästä tulee ihan paha, niin sitten sit ne vasta tajuu, että ne on tehnyt ihan väärin, mutta sitten se on jo vähän liian myöhäistä.
Thank you.
Olisikohan aika opetella kasvattamaan omat porkkanansa? Ensi jaksossa mä vierailen paikassa, jossa niin on tehty jo pitkään. Pohjois-Karjalan Valtimolla ei kyllä viljellä minkään dystopian vallassa. On ihan vaan tartuttu toimeen.